Þið er kannski brótt að lúti sindri tinsinu. Ég haldi mig minnast sindri aftur þá ég áhugur frá tingfært sem var stöðri. Þetta kom að það sem tunna en það kannski just í dag. Men þið er kannski að þú þetta við tíkja sem en sjófylsa. Að vita við þú sem eigi þetta og þetta en sjófylsa. Så tog skil är annars spårningen som ekobruksamare sett till hur mycket allt det är det är en lille vattlan och ta är alltid en kamp och medlem kvart är det som man får just nu när man tar sig här en kvalpan och en fjall boar i sen, kvör fist och så vidare men det är så inte troplaga ganska större än det här att idag har vi fungerat uppskott här man den nästa år med nytt attack 100 och nästa 40 miljoner kronor till tärgjeldning Jag funkar vid att uppskottet av landstormen brukar 215 miljoner till hävlandsättningskjup. Och man häver en ulig attlan för de nästa ärende. Landstormen attlar att häva en lägre löv attlan, alltså ska 220 miljoner om varje helst om det här troende vi har haft. Och samståndes är man kommit i sådana här väldiga projekten underträtt. Jag kan omvåga alltid vissa saker om att nu är det inte som det andra för vi har Það í fannan lannaflöksinu sagði tunnels time out. Nú skuldi pengarna brugast til annað. Þessu, það er ekki grunn fyrir öllum. Það er einfalt. Það er ekki aldrei vissakum fyrir að það er fræst ekki gengið byggjur tunnla. Þú, hér skal séðast vekk að þú sem stendur allan. Vissi það skal vara grunn fyrir þú nýttja sem kom í dag og í dagar. Þessu, það tóttar við 400 miljónur í nýttjum úrlöfum sem landstörði kom við. Hins spurningu, kostnaða munum í millin að vukka verandi og að gera nýtt. Ég sér sem landstórsmaður í Ösnu og við spurði landsverk það var svarið frá landsverk það kostar það sama. Rættanöndum við Ösveitnum að setja skunglastöttur og ottara svo nú í Svæs og húkti eftir hvað sem hann gjörði hér. Þeir kundu koma að hafa við tóðingum um að hér kundu það gerast verandbúljar að vukka verandi tóði mann hefði funnið nýtja teknikki. Við gjörðum svo það að stjórnum á landsverki og stjórnum í fyrtjarmæðarannum voru sendið til Svæs að kanna svo upplýsningar og að þann fyrirbils fragræðing ég fekk eftir þann tóðum var að við alla besta fyrir kundu að vikkan fúast nýðum en tríing alla í besta fyrir kannski enn helt að gera nýtt. Það vil segja fram að undan á landsverk sagt það kostar það sama. Það sem ég fæði frá þessum úrvokna landsverk 2018 Svæs er að man kan gera það fyrir heldarfrýs. Og í dag kemur svo nekka skrift hér frá landstórsmannum hér nú landsverk metur að til er lítið munur. Nú metur man hvað hann er 45 miljónum krónur á munni með þannig að vukka verand. Heldur maður að gera nýtja. Ég hefði spyrir landstórsmannum hann ekki kann pröfa að kanna til návitt. Ég hefði ekki samanhengur. Það var nú í Svæs kann gera það allt nýri á Holmenprísi og hér í svolítið múl. Og hér í þessum sværunum frá landstórsmannum síðan landsverka svo skal man leta tunnum opn, vera opnað svo að strutja fyrir dögnilega hvað þið er. Það sem við finnum að við í Svæs var að þú hefði en teknika arbeid svo að tunnum kundi vera opn allatóðum en bæði ekki mjög sjálf sprengingur. Altså, þetta samsvæði ekki við þar upplýsningar sem lefa borin á en kundi vera landsverk kannski ekki hefur granska sem ekki í þessum. Við munum mellum að vikka og að gera nýtt. Þau, í munum svo leikli sem hessa, með svo enginn íljón sem gera nýtt, kann man fóta fyrir hálfan frýs, svo er það verðfa í hverfarnar kann man kann ekki eftir og það er einsnum lagtar að fóta að gjöst sjálfa, svo að þetta kann framskundast við enum viljóðat. Svo það verður þessi bara tingsina, og landstórsmaður kann vissa okkur að allar sem hefur nýttu viljóðnar sem landstóri allar að þegar ekki fyrir að gera tónlist þarna á umarkum, Og við erum fyrir að þú hefur við kostnæðan að vukka og æstum að þarna vukka på að það samsvæður ekki þar upplýsningar við fengu að þarna landsverk er við í Svæs. Hvert er það sem er hentir, það kann gerast hans nýri heldarfrýs síman í Svæs. Hví vil landsverk ekki síða það nú?
Já, takk svo fær, Björn.